ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას, იწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოუსმინეთ თავიდანვე მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით საქართველოსთან რუსეთი შეიარაღებული დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზი იყო შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ბანგლადეშის არმია აცხადებს, რომ აღკვეთა სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი სასამართლოში გამოცხადდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით საქართველოსთან რუსეთი შეიარაღებული დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზი იყო შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ამის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან შეხვედრაზე. მისი თქმით, არ არსებობს იმის გარანტია, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში არ განათავსებს თავის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას და თუ ეს მოხდა, საშინელება იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში რუსეთს მოუწევს თავისი შეტევითი სისტემების საქართველოზე დამისნება. ვლადიმირ პუტინმა ისაუბრა რუსეთში ოპოზიციასთან ურთიერთობაზეც და განაცხადა, რომ ოპოზიციურ ძალებთან დიალოგისთვის მზადაა, თუმცა ეჭვეპარება, რომ ოპოზიციის ლიდერებს მართლაც სურთ მასთან მოლაპარაკება.
Они говорят: мы хотим дискуссии, хотим на властях не слышать.
ისინი ამბობენ, გვინდა დისკუსია, ხელისუფლება კი არ გვისმენსო. ჩვენ ისინი მოვიწვიეთ, მაგრამ არ მოდიან. მე მეუბნება შეკითხვა, რა უნდათ? უნდათ უბრალოდ თქვან, რომ არ არის დისკუსია, თუ არ უნდათ დისკუსიაში მონაწილეობა?
ილიანი не хотят дискутировать.
ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა რადიო ეხო მოსკვი, რომელიც კრიტიკულად აფასებს კრემლის პოლიტიკას, დაადანაშაულა მის პუტინის შეურაცხყოფაში და უცხო ქვეყნების ინტერესებით მოქმედებაში. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან პუტინის შეხვედრა დღეს გამართა მის რეზიდენციაში მოსკოვის მახლობლად. ბანგლადეშის არმიის განცხადებით მან აღკვეთა შეთქმულება, რომელსაც არმიის რელიგიური ფანატიკოსი ოფიცრები ამზადებდნენ დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის დასამხობად. ბრიგადის გენერალ მასუდ რაზაკის განცხადებით დაპატიმრებულია ორი გადამდგარი ოფიცერი. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ყანდაარის აეროპორტში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ყანდაარი სამხრეთ ავღანეთში მდებარეობს და მის აეროპორტს სამხედრო ბაზად იყენებენ ამ რეგიონში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ოპერაციებისთვის. ოფიციალური პირების ცნობით იერიში მოეწყო აეროპორტის შესასვლელთან. წინა დღეს 4-შაბათ 16 ადამიანი შეიწირა თავდასხმებმა ყანდაარის მეზობელ ჰელმანდის პროვინციაში. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი დღეს უზენაესი სასამართლოს წინაშე წარდგა სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელყოფის ბრალდებით, რომელსაც შესაძლოა მოხვეს მისი თანამდებობიდან გადაყენება. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ გილანი დაიბარა იმის ასახსნელად, თუ რატომ არ მიმართა შვეიცარიას თხოვნით განაახლოს პაკისტანის ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინააღმდეგ კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე გასულ საუკუნეში 90-იან წლებში აღსრული საქმის განხილვა. პრემიერ-მინისტრ გილანის აზრით, რომელიც მან სასამართლოშიც გამოთქვა, პრეზიდენტის სამართლებრივი დევნა დაუშვებელია პრეზიდენტის პოსტთან დაკავშირებული იმუნიტეტის გამო. მოგვიანებით სასამართლომ 1 თებერვლამდე გადადო მოსმენა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. ცნობების სანახმად ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ადრიატიკის ზღვაში მომხდარ კატასტროფას გადაურჩნენ, დღეს ბრუნდებიან სამშობლოში. თურქული ტანკერი მის ბორტზე აფეთქების შემდეგ ალბანეთის სანაპიროსთან 15 იანვარს ჩაიძირა. ეკიპაჟის 4 ქართველი წევრი ჩავა თურქეთში, საიდანაც ბათუმში დაბრუნდება. თურქეთში საქართველოს ვიცე-კონსულმა გელა ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კატასტროფის შედეგად დაღუპული მეზღვაური საქართველოში გადასვენებისთვის ალბანეთში იურიდიული პროცედურები მიმდინარეობს. ჯაფარიძის ინფორმაციით, ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება კატასტროფის შემდეგ გაუჩინარებული მეზღვაურის მალხაზ ლაზიშვილის ზებნა. მაშველები ამ დრომდე ეძებენ ტანკერის კაპიტანსაც, რომელიც აზერბაიჯანის მოქალაქე იყო. საქართველოს და აზერბაიჯანის გარდა ეკიპაჟის წევრებს შორის იყვნენ თურქეთის და უკრაინის მოქალაქეები. საზოგადოებრივი მოძრაობები სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და არა აცხადებენ, რომ პატიმრები უვარგისი და ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქტებით იკვებებიან. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ორი მოძრაობის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ რამდენიმე ტელეარხით 17 იანვარს ნაჩვენებ რეპორტაჟებს, რომლებიც ასახავდა საშელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის სტუმრობას ქსნის საპატიმროში, სადაც ის მსჯავრდებულთა კარგ კვებაზე საუბრობდა. მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს იურისტის ზურაბ დიასამიძის განცხადებით ნაციონალური ტელეარხების სიუჟეტებით სრულ ინფორმაციას ეფუძნებოდა, რადგან პატიმრებს ყოველდღიურად არათუ ხორციანი და გემრიელი საკვები აქვთ, არამედ იწამლებია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი მოითხოვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი ვიზიტებისთვის მოქალაქეებმა უცხოური პასპორტებით ისარგებლონ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ალექსანდრე ანქვაბს აცნობეს, რომ ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაცია მის მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში ევროპის ქვეყნებში გამგზავრებას აფხაზებსა და ოსებს თავასობს საქართველოს მიერ დამტკიცებული ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური პასპორტით. ამ ინფორმაციის მიხების შემდეგ ანქვაბმა განაცხადა, რომ აფხაზეთს დატოვებენ ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მოქალაქეებს ნეიტრალური პასპორტით სარგებლობას შესთავაზებენ.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გასამწონებლო სანამ ახლა ჩვენს რეპორტაჟს მოისმენთ თბილისიდან, ჯერ მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. ეს პირველი სიუჟეტი Freedom House-ის მორიგი ანგარიშია. რასწერენ იქ საქართველოს შესახებ, ამას ეძღვნება ჩვენი პირველი რეპორტაჟი. შემდეგ კი ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა სამომხმარებლო ფასების ინდექსისა და ინფლაციის დონის გამოანგარიშება განახრებული მეთოდით დაიწყო. ვილაპარაკებთ ასევე ასოციაცია კათარზისში ღია კარის დღის გარშემო.
კურდობა და გარყვნილობისკენ არ ვიქაჩები და ამის საფუძველზე მოვედი ჩვენ ახლა, რომ პატარა ორი ლუკმა შევჭამოთ ჩვენ და ბავშვსაც ვაჭამოთ.
ვისაუბრებთ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარშემო. ცხინვალში ახალი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან, ვინ და რატო ემზადება, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს რეპორტაჟში. როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით დღესვე მოისმენთ ინტერვიუს. ინტერვიუს თემა ფსიქოთერაპიული ჯგუფია ქალებისთვის.
ფსიქოლოგი რჩევას არ იძლევა, ძალიან ბევრი გვის რომ სასაჩეკო და აი რას მირჩევთ, რა გავაკეთო. მე თქვენ რჩევას არ მოგცემთ, მაგრამ მე დაგანახებთ გზებს, როგორი იყოთ გამოსავალი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, როგორც ყოველთვის. ერთ-ერთი თემა რუსეთია, იქ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ელჩს აკრიტიკებენ, ვისაუბრებთ ასევე ვიკიპედიის გარშემო. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომლის თემა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო შესაძლებელი კანდიდატის აღმსარებლობაა.
ადამიანი მის რწმენის გამო არ უნდა იქნეს სარჩეული, მაგრამ ის არც უნდა უარყონ მის რწმენის გამო.
ასეთია საღამოს თავისუფლების შინაარსი, გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპეროხაძე. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი Freedom House-ის ანგარიშს ეძღვნება. შეერთებულ შტატებშია დაფუძნებული ეს ორგანიზაცია, მას ავტორიტეტიანად მიიჩნევენ. 2012 წლის ანგარიშზეა ლაპარაკი, მას ჰქვია თავისუფლება მსოფლიოში. ის 2011 წლის მონაცემებს ეყრდნობა. საქართველო მის მიხედვით კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყანად მიიჩნევა. 19 იანვარს გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიშში თავისუფლების მდგომარეობა შეფასებულია მსოფლიოს 195 ქვეყნისა და 14, როგორც უწოდებენ, ტერიტორიის მაგალითზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზედიზედ მე-6 წელია, რაც გავარესების ტენდენცია შეინიშნება, გასულმა წელმა Freedom House გარკვეული იმედიც მისცა. ლელა კუნჭულია თბილისში ჩვენთვის მზადგის მეგლელა.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. Freedom House-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით თავისუფლების მდგომარეობა გაუარესდა მსოფლიოს 26 ქვეყანაში, ხოლო გაუმჯობესდა მხოლოდ 12 ქვეყანაში. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც გაუარესების სასარგებლოდ გადახრილი 6-წლიანი ტენდენცია სხვადასხვა მიზეზით წელსაც შეინარჩუნეს, სახელდება მაგალითად აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, უკრაინა და უნგრეთი. თუმცა პარალელურად არსებობს იმედი, რომელსაც Freedom House-ი არსებულ არაბულ გაზაფხულს უკავშირებს. ანგარიში უკითხულობთ, რომ არაბულ თურქულ სამყაროში 2011 წელს გამოხატული მასშტაბური სახალხო პროტესტი წარმოადგენდა ავტორიტარული რეჟიმების წინააღმდეგ მიმართულ ყველაზე დიდ გამოწვევას საბჭოთა კომუნიზმის კოლაფსის შემდეგ. როგორც Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების დირექტორი არჩ პუდინგტონი ობნება, რადიო თავისუფლებას იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ დემოკრატიის მომავალი ამხრივ ყველაზე ჩაკეტილ სივრცეშიც იკვეთება.
In the one region of the world.
სოფლიოს ერთ რეგიონს ახლო აღმოსავლეთს იმუნიტეტი ჰქონდა დემოკრატიის ტალღის მიმართ, რომელიც შეეხო ყველა სხვა რეგიონს გასული საუკუნის 70-იან, 80-იან თუ 90-იან წლებში. თუმცა ახლა გამოჩნდა, რომ დემოკრატიას მომავალი ამ რეგიონშიც აქვს. მოვლენები ვითარდება. ხალხს აღარ უნდა დიქტატორული მართველობის ატანა. და ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2011 წელი მიზეზ გვაძლევს ოპტიმიზმისთვის და არა გაწმილებისთვის.
And not for despair.
თავისუფლების რეიტინგს Freedom House-ი ორი კრიტერიუმის მიხედვით აფასებს, ესენია პოლიტიკური უფლებები და სამოქალაქო თავისუფლებები. შესაბამისად, ქვეყნები იყოფიან თავისუფალი, ნაწილობრივ თავისუფალი და არათავისუფალი კატეგორიების მიხედვით. აქვე განმარტოთ, რომ Freedom House-ის შეფასების მიხედვით ნაწილობრივ თავისუფალია ქვეყანა, სადაც შეზღუდულია პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების პატივისცემა. ეს ქვეყნები ხშირად უჩივიან კორუფციული გარემოს არსებობას, კანონის უზენაესობის სისუსტეს, ეთნიკურ თუ რელიგიურ დაპირისპირებას. ასეთ ქვეყნებში ხშირად მოქმედებს სისტემა, რომელიც უფლებას აძლევს ერთ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას შეინარჩუნოს დომინანტის როლი შეზღუდული პლურალიზმის ფასადის მიუხედავად. საქართველო, როგორც უკვე ვთქვით, წელსაც სწორედ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია და წელს არც მისთვის მინიჭებული ქულების შეცვლილა. ამ ფაქტს ლოგიკურად მიიჩნევს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიანოდია.
შემი აზრით 2011 წელს არა გვაქვს საფუძველი არც იმის ფიქრის, რომ აი რაღაც პრინციპულად უფრო დემოკრატიულები გავხდით, ან პრინციპულად ნაკლებად დემოკრატიულები გავხდით, ანუ რაღაც პრინციპულად არაფერი შეცვლილა. შესაბამისად, ნუ Freedom House არ ქონდა საფუძველი, რომ მე მგონი ისტორია, რომ Freedom House არ ქონდა საფუძველი წინაწლის შეფასება შეეცვალა.
მართალია, საქართველოს რეიტინგი არ შეცვლილა, მაგრამ Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს კვლავაც აკრიტიკებდნენ, აშკარა ძალისხმევის გამო იზოლაციაში მოექცია პოტენციური ოპონენტები. შევიწროებულთა გვარები ნახსენები არ არის, მაგრამ ამ წინანდადებას გიანოდია პოლიტიკურ საბილზე ახლად გამოჩენილ ბიზნესმენს უკავშირებს.
Ну, გასაგებია რა, აქ როგორ ჩანს იგულისხმება, ну, ყველაზე მეტად ალბათ ივანიშვილი და სხვაგვარდებები მის რუსეთთან კავშირზე. თუ ეს იგულისხმება, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს საფუძველი, რომ ას კონდეს ვარაუდები და ივანიშვილის შემთხვევაში, ჩემი აზრით, ვარაუდები შეიძლება კონდეს რუსეთთან კავშირზე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ვარაუდებს წარმოადგენდა ისე, როგორც ფაქტებს, თითქოს ეს დადგენილი ჭეშმარიტება, რაც, ну, არ არის, ну, მიღებული, ასე თქვა, არ არის სწორი იმ. უნდა განასხვავო ერთმანეთისგან ვარაუდი და დადგენილი ფაქტი.
აჭიღება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს. Freedom House-ის ანგარიში მათი პოზიციაც უცვლელია. სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მსოფლიოს სხვა სადავო ტერიტორიებთან ერთად ცალკე შესაფასებელ ჯგუფში ერთიანდებიან. ამასთან, აფხაზეთი კვლავაც ინარჩუნებს ნაწილობრივ თავისუფალი ტერიტორიის სტატუსს, მაშინაც სამხრეთ ოსეთი კვლავ არათავისუფალ ტერიტორიად მოიხსენიება, სადაც სიტუაცია მეტად დაძაბული და არასტაბილურია. ასეთი განაწილება სავსებით ლოგიკურია საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის წარმომადგენლისთვის, ანალიტიკოს არჩილ გეგეშიძისთვის.
განსხვავებაში მდგომარეობს, რომ აფხაზეთში სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება ითქვას, რომ შემდგარია, იქ არსებულ სამოქალაქო საზოგადოება. იქ პრესა მეტნაკლებად თავისუფალია. არჩევნები ჩატარდა პრინციპში დემოკრატიულად, იმგაგებით, რომ იყო კონკურენცია. ხელისუფლების დაყოფის და დაბალანსების პრინციპი იქ მეტნაკლებად არსებობს, რაც არ არსებობს საერთოდ სამხრეთ ოსეთში.
ანალიტიკოსი არჩილ გეგეშიძე ამბობს, რომ ის არ შეხვედრია არც ერთ ექსპერტს, რომელიც ამ ორ ოკუპირებულ რეგიონს თავისუფლების თვალსაზრისით ერთ დონეზე განიხილავს. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა ძიბასმაძემ. ლელა კონჭულია იყო ეს თბილისიდან გვესაუბრებოდა Freedom House-ის 2012 წლის ანგარიშის გარშემო. ეს ანგარიში მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნის თავისუფლებას შეეხება. საქართველო ამ ანგარიშის მიხედვით, როგორც ეს შარშან წინა წელს იყო, ანუ 2010-ში იყო, 2011-ში კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყანად დარჩა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაზრდა გრძელდება ეკონომიკურ თუ სოციალ-ეკონომიკური რეპორტაჟით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა სამომხმარებლო ფასების ინდექსისა და ინფლაციის დონის გამოაგარისება განახლებული სამომხმარებლო კალათის მიხედვით დაიწყო. ახალი სამომხმარებლო კალათა ასახავს მოსახლეობის დანახარჯების უახლეს სტრუქტურას, რაც საქართველოს სტატისტიკის სამართლოს აზრით უფრო საიმედოს გახდის სამომხმარებლო ფასების ინდექს ინფლაციის მაჩვენებელს. რა გავლენას მოახდენს ინფლაციის მაჩვენებელზე სამომხმარებლო ფასების გამოანგარიშების ახალი მეთოდი? კახამ ჭედლიძე გეტყვით.
ინფლაციის პრობლემამ ნაწილობრივ აქტუალობა დაკარგა, რადგან გასული წელი საქართველოს ერთნიშნა ინფლაციით დაასრულა. მიუხედავად ამისა, სამომხმარებლო ფასების დონე და მისი გამოანგარიშების მეთოდოლოგია გულგრილს არტოვებს როგორც ეკონომიკის ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს, ასევე რიგით მოქალაქეებს. მოქალაქეების უმრავლესობა 2011 წლის მანძილზე პროდუქციის გაძვირებას უჩიოდა, თუმცა კი წლის ბოლოს ამბობდნენ, რომ ფასები სტაბილური გახდა და ზოგიერთი პროდუქტი გაიაფთა კიდეც.
რაც იყო ფასები, ისე ვისი არის. სხვას არაფერს არ დაუკლია.
ყველაფერი აი აწერია და ისე ვის ფასებია.
გაცილებით კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ ხელისუფლების ოპონენტი ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის გია ხუხაშვილიც, რომელმაც რადიო ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ ინფლაციის მაჩვენებლები რეალური არ არის.
სინამდვილეში ეს მაჩვენებელი არაფერზე მეტყველებს. საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს პირველადი დანიშნულების პროდუქციას, ხოლო ინფლაციის გამოსათვლელ ფორმულაში წარმოდგენილია ისეთი ნივთები, რომლებსაც პრინციპში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ შეიძენს. ამიტომ არავით არ შვებას ამ ოპტიმისტური ციფრებით საშუალო სტატისტიკური ქართველი არ გრძნობს.
Аналогиური მოსაზრება გამოთქვა ეკონომიკის კიდევ ერთმა ექსპერტმა ვაჟა ბერიძემ, თუმცა ამ და სხვა ექსპერტების კრიტიკული მოსაზრებები არ გამხდარა მიზეზი სამომხმარებლო კალათის განახლებისა. ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით სამომხმარებლო კალათაში სასურსათო პროდუქციის ხვედრითი წილი 40-დან 30%-მდე მცირდება. საქსტატის დირექტორის მოადგილის თენგის ცეკვავას განცხადებით, აღნიშნული ცვლილება შეამცირებს სურსათის ჯგუფის გავლენას ინფლაციის საერთო მაჩვენებლის ფორმირებაზე.
12 ჯგუფია და ცალკეული ზონებია. სურსათი იყო 40-30-მდე შემცირდა, იქ ტრანსპორტი გაიზარდა, რაღაცები გაიზარდა, დასვენება კულტურაზე გაიზარდა, ხარჯები რაღაცებზე შემცირდა. თუ სიტყვაზე ადმინისტრაციული ფასები გაიზარდა ტრანსპორტზე, ან შემცირდა, ხო ეს ინფლაციას ან ართევს, ან შეამცირებს უფრო მეტად, ვიდრე აქამდე. იგივე არის სურსათზე თქვათ. ეხლა სურსათის წილი ნაკლებია. სიტუაციაზე სურსათის ფასები თუ გაიზარდა, იმდენად დიდი ეფექტი არ ექნება ეხლა, როგორც ჩაშენ და პირიქით, თუ სურსათის ფასები ზოგიერთ პროდუქტებზე შემცირდა, ინფლაცია ისე არ შემცირდება.
განახლებულ სამომხმარებლო კალათაში 12 სასაქონლო ქვეჯგუფი სულ 288 პროდუქტისგან შედგება, რომელთა შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის დეპარტამენტი ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაზე დახტუნობით მიიღებს. ამ სისტემის მიხედვით ხდება მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოანგარიშებაც. აქამდე სამომხმარებლო კალათა შინამეურნეობების გამოკითხვით ფორმირდებოდა. აღნიშნული ცვლილება საქართველოს სტატისტიკის სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას უკავშირდება, ამბობს საქსტატის დირექტორის მოადგილე თენგის ცეკვავა.
ეს მეთოდოლოგია ჩვენ მოგონილი არ არის, ასე ვთქვათ, ამ წყაროს გამოყენება. ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც ევროსტატი, ანუ ევროპის მთავარი სტატისტიკური სამსახური, აძლევს თავის წევრ ქვეყნებს, რომ მათ სამომხმარებლო კალათის შედგენის დროს გამოიყენონ ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის მონაცემები. შესაბამისად, ჩვენ დავაფუძნეთ ესე იგი წონები ეროვნულ ანგარიშებს.
თენგის ცეკვავას განცხადებით, სამომხმარებლო კალათის მეთოდოლოგიაში შეიცვალა რეგიონებისა და ქალაქების წონის სისტემაც და სხვა პარამეტრებიც. სწორედ მათი მეშვეობით მოხდება იანვრისთვის და საერთოდ მიმდინარე წლის ინფლაციის გამოანგარიშება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანონსებთ გადაცემას. 19 იანვარს ნათლისღების რელიგიურ დღესთან დაკავშირებით ასოციაცია კათარზისში ღია კარის დღე გამოცხადდა. იქ 2000-მდე ადამიანს უფასო სადილით გაუმასპინძლდნენ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა კათარზისში, რომელიც სადილად მისულ ადამიანებს გაესაუბრა.
თოვს უფასო სადილის მომლოდინეები ასოციაცია კათარზისის კართან გრძელ რიგში დგანან. ჯერ შიგნით ვერ შევლენ. კათარზისის სასადილო მათზე ადრე მისულებმა დაიგავეს. 19 იანვარს ნათლისღების დღესასწაულის აღსანიშნავად კათარზისში ღია კარის დღეა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი უფასო სადილს მიირთმევს. 26 წლის ილიაც კათარზისის კართან დგას. რიგში მეოთხეა. Kerchis kuchaze gldanshi, udabnosavit tsariel binashi, marto tskhovrobo, meubneba.
Dedmama ara mqavs da dghesasavulebze modivar. Khome sasadiloshit davdivar da dghesh ertkhela tsmeven, magra egari dzneliro sagamoti ara mak, satsveli da arts kara da arts panjara arts toaleti da var egre ra, oblav tskhorob, ragats udabnosavit ari sakhli ra. Minda mushaoba, magra me eti davadeba matsukhebs ro epilepsia mak. Մե դա մեշնիարով ծուտա տալ կաղթեր, դա ծամլեմ ձևա։
Այս ուդավ կաշել մեմ ու
հարը, հարը, այս ուդավ
կաշել մեմ ու հարը, հարը,
ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი გურამი და თამრიკო სამიწლის მარიამთან ერთად კათარზისის ფოიეში სასადილოს კართან დგანან. ხელში ტალონები უჭირავთ ნომრებით 456 და 457. ეს იმას ნიშნავს, რომ კათარზისში 455 ადამიანმა უკვე ისადილა. როგორც კი სასადილოში ორი ადგილი გათავისუფლდება, მაგიდასთან მათაც დაუძახებენ. ხან სად ვმუშაობ და ხან სად, მაგრამ ფული საჭმისთვისაც კი არ ყოფნის, ამბობს გურამი. საუბარში თამრიკოც ერთვება.
გაჭირებულ და ოჯახის წარმომადგენლები ვართ, რომელსაც ყვების შრომის საშუალება არ აქვს. ქურდობა და გარყვნილობისკენ არ ვიქაჩებით. და ამის საფუძველზე მოვედი ჩვენ ახრო, პატარა ორი ლუკმა შევჭამოთ ჩვენ და ბავშვსაც ვაჭამოთ.
ცხოვრება არის გაჭირებული ძალიან. ცხოვრებაში კიდე ყველაფერს გაარეთებს ადამიანი, რომ საკუთარ ოჯახს მიხედოს. იმის საშუალება რო არ აქვს, რომ აი ბავშვს საჭმელი რაღაცა უყიდო, ძალიან ძნელია.
33 წლის ეკა 6 წლის შულთან ლიკასთან ერთად ელოდება თავის რიგს. ეკა პედიატრია. თბილისის ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში რეგისტრატურაში მუშაობს. მისი ხელფასი 40 ლარს შეადგენს. კათარზისის გარდა ის და მისი გოგონა ყოველდღიურად უფასო სასადილოში დღეში ერთხელ იკვებებიან.
ცხოვრება ისეთი რთული მოვიდა, მე პროფესიით ექიმი ვარ, პედიატრი ვარ, პატარა ბავშვის პატრონი ვარ და ამიტომ მოვედი აქ, რომ ლუკმაპური რაღაცა ბავშვს აჭამო, მეუღლე უმუშევარი მყავს.
ხშირად გიწევთ აქ?
კი, ძალიან ხშირად.
აი, როდესაც აქ ღია კარის დღე არ არის, სხვა დღეებში როგორ ხარ? ვისი მედათ?
აი, მედათ მე სოციალური დახმარება მაქვს, კიდე ზემოთ სასადილოშიც დავდივარ.
სასადილოში 17 მაგიდა დგას. თითოეულ მაგიდასთან 6-6 ადამიანისის. თათმის ჩიხირთმა, მაკარონი სოსისით და ტყემლით, ხილის წვენი. ასეთია მენიუ. დამატება არ შეიძლება. თითოეულ უფა თითო ადამიანზეა გათვლილი. სადილად მისულები თავჩაღუნულების საკუთარ ულუფას ჩუმად შეექცევიან. ცარიელ თეფშებს ერთმანეთში ალაგებენ, შიგ კოვზებს და ჩანგლებს აწყობენ და საკუთარ ადგილს ახლად მოსულებს უთმობენ. 75 წლის ალიამ უკვე ისადილა მეგობარს ნინას უცდის. ნინა სახლში ავადმყოფის შვილი ელოდება. ნინა მალე დაამთავრებს ფუნთუშას და ერთად წავლენ.
ამ თვეში მესამე თავარ. აი 7-ში, 14-ში და 19-ში. პენსიონერი ვარ და 100 ლარი პენსია არ ამყოფნის და ასე დღეებში, როცა დღესასწაულია და შეიძლება მოსვლა, მე მოვდივარ.
მე ვარ და ბარში მყავს ბიჭი ავამყოფი. ორნი ვარ სახლში. შემოსავალი რა გქონდა? არა, მარტო პენსიაზე ვარ. დახმარებაც არ ვიღებ. სხვა დღეებში სასადილოში მივდივარ.
ირაკლი სარიშვილი მე-11 კლასის მოსწავლეა. ის და მისი მეგობრები კათარზისში მისულ ადამიანებს ემსახურებიან. მათთან ჯერ სადილი მიაქვთ. სადილის დასრულების შემდეგ კი კარამდე აცილებენ.
ხალხს ვეხმარები, რომ ვაჭამოთ და როგორმე ერთი ნაბიჯი ჩვენ ცხმერთისკენ ახლოს გვექნება. ღია კარის დღეებსაც ვაქავართ თქოს, როცა არ შემიძლია რომ მოვიდე.
დღესდღეობით თბილისის მასშტაბით 36 უფასო სასადილო მოქმედებს. თბილისის მერიის მიერ გაცემული ინფორმაციის თანახმად, ორი წლის წინ უფასო სასადილოების დაწესებულებები 9000-მდე ბენეფიციარს ემსახურებოდა. დღეს მათი რიცხვი 14000-მდეა გაზრდილი. დედაქალაქის ბიუჯეტიდან სასადილოებზე 5.800.000 ლარია გამოყოფილი. ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს სასადილოს მომსახურებით ყოველდღიურად, მხოლოდ დღეში ერთხელ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაზრდა გაგრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ცხინვალში ახალი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან. ამ სამზადის წინ უძღოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალა ჯიოევას ულტიმატუმი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვადიმ ბროცევისადმი. ჯიოევამ, რომელიც თავის შარშანდელი ნოემბრის არჩევნებში გამარჯვებულად მიიჩნევს, ბროცევს ხელისუფლების გადაცემას თხოვს და საკუთარი ხელმოწერა გაიწვია შეთანხმებიდან, რომელსაც რუსეთის შუამავლობით შარშან დეკემბერში მიაღწია იმჟამინდელ პრეზიდენტ კოკოითისთან. აჯეევა და მისი მხარდამჭერები მეორე მხარეს კლავ შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ და ვადიმ პროუცევს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ძალაუფლების უკანონო შენარჩუნება. უფრო მეტს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით.
21 იანვარს ცხინვალში საპროტესტო აქციები დაიწყება. ალაჯიევამ საკუთარ მომხრეებს უკვე მოუწოდა ცენტრალურ მოედანზე გამოსვლისკენ. ეს ინფორმაცია ალაჯიევას შტაბიდან მოგვაწოდეს. ოპოზიციის ლიდერმა გუშინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ვადიმ ბროვცევს აცნობა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დეკემბერში მიღწეული შეთანხმებიდან გადის და მისთვის პრეზიდენტის უფლებამოსილების გადაცემას მოითხოვს. ჯიოევა ბროვცევის პასუხს 23 იანვრამდე დაელოდება. მისი მომხრეების განცხადებით, მათი ლიდერი იძულებული გახდა ეს ნაბიჯი გადაედგა, რადგან ხელისუფლება შეთანხმებით გათვალისწინებულ პუნქტებს არ ასრულებდა. ჯიოევას თანამებრძოლი ალან პლიევი ჩვენს რადიოსთან საუბარში იმ საკითხებზე საუბრობს, რომელიც ხელისუფლებამ დაარღვია.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციამ შეთანხმების შესრულების გარანტობა იკისრა, ზოგიერთი პუნქტი დარღვეულია. კერძოდ, თანამდებობებზე რჩებიან გენერალური პროკურორი და უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე. გარდა ამისა, შეთანხმებაში იყო ცალკე პუნქტი, რომლის თანახმად არ უნდა მომხდარიყო საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დევნა პოლიტიკური მოტივით. მაგრამ არაერთი ადამიანი სამსახურიდან დაითხოვეს და ბევრს ხელფას არ უხდიან. ეს ყველაფერი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ შეთანხმება მეორე მხარემ არ დაიცვა.
ჯიოევას ახალმა ულტიმატუმმა ოპოზიციის ლიდერებში განხეთქილება გამოიწვია. ბევრი მათგანი თვლის, რომ ეს ნაბიჯი დაგვიანებულია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ვითარება სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზრდება. ოსი და რუსი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ კრემლმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯიოევა ჯერ მოატყუეს, შემდეგ კი მისი გუნდი შუაზე გახლიჩეს. გარდა ამისა, საეჭვოა, რომ იგი მარტის არჩევნებზეც დაუშვან, რადგან უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით არჩევნების შედეგების გაუქმება მას უკავშირდება. დამღლავი კანდიდატის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობა კი კანონით აკრძალულია. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ალაჯიოევას ოპოზიციურ გუნდზე საუბარი უკვე აღარ შეიძლება, რადგან ეს გუნდი მის გარშემო თავის დროზე იდეოლოგიის გამო კი არა კოკოითის წინააღმდეგ გაერთიანდა.
ბევრი მათგანი თვითონ იყო პრეზიდენტობის კანდიდატი, მერე უარი თქვა თავის კანდიდატურაზე და ჯიოევას დაუჭირა მხარი. ანუ ეს არ იყო მხარი გუნდი, ეს იყო გაერთიანება, ვთქვათ, კოკოითის წინააღმდეგ და გამდინარე აქედან ეს ადამიანებიც ალბათ სიამოვნებით დათანხმდებოდნენ პროცევის ხელისუფლებაში რაღაც თანამდებობებს იმის სანაცვლოდ, რომ შეეწყვიტათ ჯიოევას ხარდაჭერა.
ფაქტია, რომ ალაჯიოევას მომხრეების ნაწილი პროცევის ხელისუფლებაში დაინიშნა. ნაწილი კი დაიჭირეს და ჯიოევა ახლა მხოლოდ რამდენიმე თანამოაზრის ამარად არის დარჩენილი. გარდა ამისა, ჩვენი რადიოსთვის მიცემული ინტერვიუდან ირკვევა, რომ მან დახმარება დიმიტრი მედვედევს და ვლადიმერ პუტინს არაერთხელ სთხოვა, მაგრამ კრემლიდან პასუხი დღემდე არ მიუღია. ჯიოევა აცხადებს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რევოლუციის მოწყობას არ აპირებს და ვითარების კონსტიტუციურ და კანონიერ ფარგლებში დაბრუნებას ურს. შაბათს ცხინვალელები ქუჩაში კიდევ ერთხელ გამოვლენ. ეს აქცია კი ერთგვარი ტესტი იქნება იმისა, თუ რა მხარდაჭერა დარჩა ნოემბრის შემდეგ ალაჯიოევას. მისი სამოქმედო გეგმის განსაზღვრისას ხალხის რაოდენობა გადამწყვეტი იქნება.
გოგა აფციაური გესაუბრებოდათ ჩვენი კორესპონდენტი გორშიში და ქართლიდან იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ძირითადად საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ ის გეტყვით, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დღევანდელი ქართული პრესა განსაკუთრებით ბევრს წერს ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე. ეს, რა თქმა უნდა, მართლაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ამ შეხვედრაზე დამოკიდებული არ არის საქართველოს მომავალიო, უთხრა რეზონანს ექსპერტმა, რესპუბლიკელმა პაატა ზაქარიაშვილმა და დასწინა. საქართველოს მომავალი და არჩევნების ბედი დამოკიდებულია ქართველ ხალხზე და მის ნებაზე, იმაზე, თუ როგორ მოიქცევიან არჩევნებისას. თავად შეხვედრაზე შეიძლება ითქვას, რომ ასრულდა ოცნება სააკაშვილისა, როგორც იქნა ობამა ხვდება მას ოფიციალურადო. ინტერვიუს პაატა ზაქარიაშვილთან რეზონანსში წაიკითხავთ. ამ შეხვედრის და არჩევნების კავშირს ეხება პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც 24 საათთან საუბრისას. ის ამ ყველაფერს უკავშირებს ნატოს მომავალ სამიტს. ნატოს წევრობისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაო, ამბობს ის და დასცენს: ამერიკას სურს საქართველოში ისე ჩაიაროს არჩევნებმა, რომ ის დემოკრატიულობაში ეჭვი არავის შეეპაროს. ამერიკამ საქართველო უნდა დაინახოს, როგორც პოლიტიკურად მაქსიმალურად სტაბილური სახელმწიფო, უთხრა კახა გოგოლაშვილმა 24 საათს. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას. ამას ალია განიხილავს დღეს და მომავლის პროგნოზებსაც აკეთებს. როგორ გადაჯგუფდება ოპოზიციამ და კიდევ ვინ შეუერთდება ივანიშვილს. ასეთია პუბლიკაციის სათაური, რომელიც ძირითადად ინტერვიუა კონსერვატორ ზვია ძიძიკურთან. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ივანიშვილის გარშემო იქმნება ერთიანი ეროვნული ფრონტი. ჩატარდება ორპოლუსიანი არჩევნებიო, თქვა ზვია ძიძიკურმა და შემდეგ განაგრძო. თუ პოლიტიკაში მესამე პოლუსი ჩამოყალიბდება, ის ჩამოყალიბდება სააკაშვილის დიდი მეცადინეობით. იმას არ ამბობ, რომ ასეთ კოალიციაში ვინც მიიღებს მონაწილეობას სააკაშვილის ხალხია, მაგრამ პრეზიდენტი ყველანაირად შეუწყობს ხელს ასეთი ტიპის კოალიციის გაჩენას. მათ ტელევიზიებსაც გაუხსნის, დაფინანსებაში ხელს არ შეუშლის და ასე შემდეგო. უთხრა ალიას ზვია ძიძიკურმა. ნანა დევდარიანი კი ახალ თაობასთან საუბრისას ვარაუდობს. ივანიშვილი პოლიტიკურ პარტნიორებს შეიცვლის და ეს არჩევნებამდე უნდა მოხდესო. თორემ რესპუბლიკელებს პარლამენტის შიგნით უმრავლესობიდან გამოყოფაში ვერავინ დაასწრებს ეს სპექტაკლი რამდენჯერ გვინახავსო, უთხრა ნანა დევდარიანმა ახალ თაობას.
ნიკოლ ერგაძემ საქართველოს პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. 18:30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ვლადიმირ პუტინის განცხადებით არ არსებობს იმის გარანტია, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში არ განათავსებს თავის რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას და თუ ეს მოხდა, საშინელება იქნება, რადგან ამ შემთხვევაში რუსეთს მოუწევს თავისი შეტევითი სისტემების საქართველოზე დამისნება. ამის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან გუშინდელ შეხვედრას. ბანგლადეშის არმიის განცხადებით მან აღკვეთა შეთქმულება, რომელსაც არმიის რელიგიური ფანატიკოსი ოფიცრები ამზადებდნენ დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის დასამხობად. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ანდარის აეროპორტში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. მსხვერპლი სამოქალაქო პირები არიან. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი დღეს უზენაესი სასამართლოს წინაშე წარდგა სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებო ყოფის ბრალდებით, რომელსაც შესაძლოა მოხვეს მისი თანამდებობიდან გადაყენება. პაკისტანის ყოფილი პრეზიდენტის ფერვეზ მუშარაფის მრჩევლები აცხადებენ, რომ მომხრეები ურჩევენ მუშარაფს გადადოს სამშობლოში დაბრუნების გეგმამ, თუმცა მასჯერ არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. ცნობების თანახმად, ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ადრიატიკის ზღვაში მომხდარ კატასტროფას გადაურჩნენ, დღეს ბრუნდებიან სამშობლოში. საზოგადოებრივი მოძრაობები სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და არა აცხადებენ, რომ პატიმრები უვარგისით და ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქტით იკვებებიან.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო საცხობის საღამოს პროგრამა გრძელდება ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრში, რომელსაც პიგი ჰქვია. მუშაობა დაიწყო ქალთა ფსიქოთერაპიულმა ჯგუფმა. თერაპიის ეს ფორმა საქართველოში ახლა ინერგება. სრულიად უცნობი ადამიანები ერთმანეთს საკუთარ პრობლემებზე მოუთხრობენ და ფსიქოლოგების დახმარებით მათ დაძლევას ცდილობენ. რა პრობლემები აწუხებთ საქართველოში ქალებს ყველაზე ხშირად და დაძლეულია თუ არა საქართველოში ფსიქოლოგიურ თერაპიასთან დაკავშირებული კომპლექსი? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლება ფსიქოლოგიური ცენტრის პიკის დირექტორს, ფსიქოლოგ ირინა ტაბუციძეს ესაუბრა.
პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრმა, რომელსაც ჰქვია ესეთი სახელი პიკი, სულ ახლახანს გახსნა ღია ჯგუფი ქალებისათვის, რაც ეგრეთ წოდებულ ჯგუფურ თერაპიას გულისხმობს, ხო? მსგავსი რაღაცეები ჩვენ ვინახავს ფილმებში ძირითადად. პირველი ასოციაცია არის ამერიკულ ფილმებში, რომ რამდენიმე ადამიანის სტრესზე და თავის პრობლემებზე ლაპარაკობენ. მე მაინტერესებს, აი ჩვენთან საქართველოში რამდენად დიდია დაინტერესება და მომართვენობაც რამხელა არის, აი თუ არიან მზად ქართველი ქალები ქალებზე ლაპარაკობ, ხა რადგანაც სწორედ ქალებისთვის შეიქმნა, ხო, ეს კონკრეტული ჯგუფი. იმსჯელონ თავენ პრობლემებზე თუნდაც 10 ადამიანის გარემოცვაში.
მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში მზად არიან. უბრალოდ ჯერ ეს ინფორმაცია არ არის მათამდე მისული. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დროის შემდეგ, როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდება და უკვე რაღაცნაირად შეეგუებიან, რომ ასეთი ჯგუფები არსებობს და მუშაობა შესაძლებელია ამ ფორმით, ძალიან ბევრი მოგმართავს, იმიტომ რომ პირველი შეკითხვა ალბათ რაც მსმენელს შეიძლება გაუჩნდეს, რომ რატომ უნდა მივიდე და ვილაპარაკო თქვა თუ სხვა ადამიანებთან ჩემს პრობლემებზე, როცა იგივე შეიძლება გავაკეთო სამეგობრო წრეში, ხო? რა თქმა უნდა, აი ყველა ჩვენთაგანის ცხოვრებაში ალბათ ყოფილა სიტუაცია, რაღაც ისეთი პრობლემა, ჩიხური სიტუაცია, რის მოყოლაც მაინდამაინც არ ქსიამოვნებს ახლობელ ადამიანებთან, იგივე ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და სწორედ უცხო ადამიანების გარემოცვაში ბევრად უფრო ეფექტურია ამაზე საუბარი. იქ არის როგორი ვარიანტი, იცით, აი მიაყრი შენ პრობლემს, დატოვები მოთახში, გამოიხურავ კარებს და გამოდიხარ და ეს ძალიან გიმარტივებს ცხოვრებას. ამ ადამიანებს როგორც წესი მომავალში აღარ ცხვდები, ხო? თითქმის შეხება არა გაქვს.
როცა ჯდები ერთ-ერთზე ფსიქოლოგთან, თითქოს იქ უფრო ადვილია გაიხსნა ადამიანს, ვიდრე ვთქვათ ამდენ სხვა უცნობ ადამიანს, ვისაც შესაძლოა შენზე მეტი პრობლემა ქონდეს, შენზე დიდი პრობლემა ქონდეს.
ჯგუფს რა აქვს პლუსი გეტყვით? ერთი ის, რომ იმ საზოგადოების და იმ სოციუმის მოდელია პრინციპში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ხა საშუალოდ აი წარმოიდგინეთ 10 ქალი იკრიბება, ხო? იქ ვიღაცას ლიდერისთვისებები აქვს, ვიღაცა დაძგონულია, ვიღაცას კარიერული წარმატებისკენ აქვს თქვათ ორიენტაცია, ვიღაცას ბავშვების პრობლემა აქვს. ანუ ჩვენ ხვდებით ისეთ ქალებს, რომელთაც რეალურად ცხოვრობთ ამათ შორის, ხო? და აი ამ პატარა ჯგუფში, სადაც უფრო ნდობა მეტია, ეს შეჭიდულობა მეტია ჯგუფის, მეტად უფრო თავისუფლად და თამამად ვლახავთ იმ პრობლემებს, რასაც დიდ სოციუმში ვერ ვაკეთებთ ხოლმე. და გარდა ამისა, რომ შენ თვითონ აკეთებ ამას, ფსიქოლოგი გეხმარება, ხო? არის სპეციალური ტექნიკები, სავარჯიშოები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, რომ ეს უფრო მარტივად მოხდეს.
ქალებთან უფრო უამბობთ,
როგორც ვატყობთ, კი, შერეული ჯგუფი საწყობა ცოტა გაგვიჭერდა, მამაკაცები ასე ქალებთან არ ჭდებიან.
აი შეგიძლიათ აგვიწეროთ ერთი დღე, თქვათ როგორ.
აი თქვათ როგორ ხდება? ჩვენ ახლა მაგალითად ვიკრიბებით ყოველ პარასკევს საღამოს. გრძელდება შეხვედრა დაახლოებით 1:30-2 საათი. ვისალმების შემდეგ ხდება რაღაცა გარკვეული სავარჯიშოების ტექნიკების შეთავაზება, რომლის მიზანი ძირითადად რა არის, რომ ჯგუფი შეიკრას, ნდობის მომენტი მეტი გაჩნდეს. ანუ რაღაცა მიმართულება მივცეთ, ბიძგი მივცეთ კონკრეტული პრობლემის წარმოჭრისკენ. აქ იცით რა არის მთავარი? აუცილებელი არ არის შენ თვითონი ლაპარაკო. აი სხვა რო ჭრის უკვე პრობლემას დააგვარებს, ისიც კი თერაპია.
თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ ადამიანი უბრალოდ ამდგარა და წასულა, იმიტომ რომ ის ვერ გაიხსნა, ვერც მოისმინა და ვერც გაწესდა.
ჩვენ არ გქონია. იცით, აი ხო გეოვნებით, შეიძლება ერთი დღე იყოს ასე, რომ ადამიანი ხასიათზე არ იყოს, რაღაცა ვერ მოახერხოს და ჩუმათი ჯდეს, მაგრამ ისიც კი უკვე საინტერესო სოა, რომ სხვის პრობლემას აგვარებს, სხვა გესაუბრება, შეიძლება რაღაც შენი მსგავსი იყოს, შეიძლება სხვანაირი. ჩვენი მიზანი რა არის ძირითადად ფსიქოლოგიისო? ჩვენ ვწალოთ კონკრეტული პრობლემის მოგვარებას, ხო, რაღაცის. ეს რას ნიშნავს? რომ ყველა მსგავსი პრობლემა, აი ამ დონის პრობლემა, უკვე ჩემთვის დასაძლევია. იოლი გასაკეთებელია, გადასალახევი და მე შემიძლია უკვე შემდეგ უფრო ზედა საფეხურზეც გადავინაცლო და ესე ნელ-ნელა. ფსიქოლოგი რჩევას არ იძლევა, ძალიან ბევრი გვისვამს ასე შეკეთო, აი რას მირჩევთ, რა გავაკეთო. მე თქვენ რჩევას არ მოგცემთ, მაგრამ მე დაგანახებთ გზებს, როგორი პოვოთ გამოსა.
თუ არის განსაზღვრული ასაკობრივი ზღვარი, ძირითადად აი თქვათ რა ასაკის ადამიანები გაკეთდა.
ეხლა ჩვენთან ამ წუთას არის ამ ჯგუფში შედან სადღაც 24-25 წლიდან 45 წლამდე. შეზღუდული არა გვაქვს, უბრალოდ თუ თქვათ ბევრი ადამიანი მოვიდა, მე დავყოფთ ასაკობრივად, მაგრამ ამ წუთას აი ვინც ყავს ამ ასაკობრივ ჯგუფებში ძალიან კომფორტულად და ნორმალურად არიან ერთმანეთთან, არ მგონია რომ ეს რა პრობლემა იყოს.
მივადგეთ კონკრეტულ პრობლემებსაც, გადავხედე რამდენიმე კვლევას, რომელიც ჩატარდა ბოლო დროს მსოფლიოში და არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიოში დგას ეს პრობლემა, რომ დეპრესიების რიცხვა ძალიან იმატა. თუ არსებობს რაღაც ისეთი პრობლემა, რომელიც ძალიან ლოკალურია, მხოლოდ საქართველოსთვის არის დამახასიათებელი.
ჩვენთან ისიც რა მეზარ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ქართველი ქალი ძალიან ძლიერი ყოფილა. აი თუნდაც ბოლო ციკლის მანძილზე რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, პრინციპში ალბათ შეგვიძლია თავამად ვთქვა, რომ ქართულმა ქალებმა გადაარჩინეს ქვეყანა. ოჯახი გადაარჩინეს, შვილები ფეხზე დააყენეს, შეძლეს აი იმ გაჭირვების პერიოდშიც მათთვის განათლების მიცემა. ხა ეს ჩემი დედების
თაობა.
აი ჩვენთან რასაც უყურებთ, მთავარი პრობლემა რა ჩდება ხოლმე? კი ძლიერია ქალი და იმ სტრესულ სიტუაციას იოლა თითქოს ერევა, მაგრამ თუ ეს მდგომარეობა დიდხანს გაგრძელდა, დროში გაიწელა, ყველას უჭირს. ერთი აღიარო პრობლემა და მეორეა რაღაც ქცევები ხო უნდა განახორციელო, რომ წინ გადადგან აბიჯი და არ დაჯდე თავზე ხელშემოტებული და არ იტირო უბრალოდ, ხო?
შერეულ ჯგუფთან დაკავშირებით, მამაკაცები აცხადებდნენ უარს თუ ქალები?
მამაკაცები ინდივიდუალურად მოდიან, აი ოჯახური წყვილებიც მოდიან, ბევრი ყავს, მაგრამ აი ჯგუფში რაღაცა ვერა.
აი როგორი არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ჯერ სტატისტიკაზე ვილაპარაკოთ, მით უმეტეს რომ ესეთი ჯგუფური თერაპიის ეს კურსი ეხლა წამოიწყეთ, ხო, ქალებთან, მაგრამ რა გიჩვენათ აი ამ რამდენიმე შეხვედრამ?
ჩვენთან ალბათ ქალებს უფრო პირადი პრობლემები, რაც ძირითადად წინ არის წამოწეულით. კარიერული და ასეთი უფრო მეორე პლანზეა. პარტნიორთან ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა და შვილებთან დამოკიდებულება. ხა ჩემი თაობა მაგალითად ისეა გაზრდილი, რომ ძალიან ბევრი თემა ტაბუდადებული იყო ოჯახში, ხო, იგივე თქვა სექსუალური თემები. ეხლა ესე არ არის, მაგრამ ჩემმა თაობამ არ იცის თავის შვილებს ეს როგორ ასწავლოს, როგორ მიაწოდოს ინფორმაცია, ძალიან ბევრი გვეკითხება. აი რა ვქნა, რაღაც ისეთი ხო არ უთხრა, როგორ მოუყვე? და ამისი ესე შეიძლება კონსულტირება ამ დონეზე, ხო, ბავშვს რა დონეზე მიაწოდო მისი ასაკისთვის შესაფერისი ინფორმაცია. აი ძალიან მარტივი პრობლემა შეიძლება იყოს, ეხლა მაქვს ეგეთ შემთხვევა და სხვა შორის ხშირად წავაწყდი ამას, როდესაც არ შეუძლია ადამიანს არას თქმა. გინახავთ ეგეთი პრობლემა?
რაზე?
ძალიან ხშირია.
არა, რაზე?
აი მაგალითად საკუთარი ინტერესების აბსოლუტურად უკან გადაწევა სხვისი კეთილდღეობის გამო. ამ დროს საკუთარ ინტერესებს დააზარალებს და როდესაც ეს ძალიან ხშირად ხდება, ეს ძალიან კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანეთ. ქალის დავარდება საკმაოდ სტრესულ გარემოში ამ დროს და ცუდად გზავნს პრინციპში თავს იმ არ შეიძლება ყოველთვის სხვისთვის იყოს. შენი თავისთვისაც უნდა დაიტოვო რაღაც, ხო?
თქვენ გაქვთ თქვენი ვებგვერდი, როგორ უნდა მოგაგნოთ ამ ადამიანს?
ჩვენი ვებგვერდი ძალიან მარტივია, PKG, პირდაპირი იკრიფება PKG. აქ გვაქვს სრული ინფორმაცია ამ ჯგუფის შესახებ და ვისაც დააინტერესებს შეუძლია დაგვიკავშირდეს.
ონლაინ კონსულტაციაც ხო?
ონლაინ კონსულტაცია გვაქვს ჩვენ უფასო. ანუ ჩვენ გვერდზე დარეგისტრირდებით და შემდეგ უკვე წერილობით. აი ამ ბოლო ჩვენ რაც გავიხსენით ამ ცენტრის მანძილზე 2500 კაცი ყავს ონლაინ და კონსულტირებული, ასე ვთქვათ.
თქვენ საუბრის დასაწყისში ჩემთან აღნიშნეთ, რომ ძირითადად ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ჩვენთან საქართველოს ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ომისგან დაზარალებულებს
დემო. ხო, ესეთ კონკრეტულ
არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ, ოკეი. ანუ ეს რასაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, მაინც ახალია.
პრინციპში ახალია და ძალიან იშვიათი. აი, დღევანდელ დღეს მე არ ვიცი კიდე ვინ აკეთებს ხო.
რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი ეს მინდა გითხოთ?
აი, გეტყვით, მე თვითონ მაქვს ნამუშევარი თერაპიულ ჯგუფში, დიდხანს არა რამდენიმე დღე გაგრძელდა, მაგრამ ისეთი ეფექტი ქონდა და იმ ხელა შემდეგ რეზონანსი გამოიწვია ჩემ ცხოვრებაში, რომ ვიცი ეს რაც არის. აი, მე ვერ გეტყვით, რომ ჩემი ცხოვრება ყირაზე დადგა და ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ რაღაც ძალები შევამჩნია საკურთა თავში, რასაც მანამდე ვთქვათ არ ვაღიარებდი. თუ შეფასება გამეზარდა ელემენტარულად. ჩვენი ჯგუფიც ამაზე ავაწყეთ, ჩვენი ჯგუფის შინაარსი არის პიროვნული ზრდის ჯგუფია. როდესაც საკურთა თავში დამატებით ძალებს პოულობ, ის ხო უბრალოდ მიჩქმალულია სადღაც, ყოველას გვაქვს ეს ძალები. უბრალოდ რაღაცების გამო არ ვაქცევთ ყურადღებას, რაღაც გარემოებებმა მიჩქმალა ეს ყველაფერი. თუ აი მას ჩვენ თავში ვიპოვით და დავინახავთ, მე რე ბევრად მარტივი ხდება სხვადასხვა პრობლემების გადალახვა და დაგეგმა მომავლის ელემენტარულად. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ქალები ვართ, ძლიერები ვართ, ლამაზები ვართ და კიდე ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია.
გასასწრებელი ეს იყო ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე, რომელსაც ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. ირინა ტაბუციძე ფსიქოლოგიური ცენტრის პიკის დირექტორია. პიკში მუშაობა დაიწყო ქალთა ფსიქოთერაპიულმა ჯგუფმა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გაცემას. პირველი სიუჟეტი ვიკიპედიას ეძღვნება. ამ ინტერნეტ ენციკლოპედიამ სხვა ინტერნეტ საიტებთან ერთად, რომლებმაც 18 იანვარს 24 საათიანი საპროტესტო აქცია გამართეს ინტერნეტის რეგულაციის შესახებ, კონგრესის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პროექტის წინააღმდეგ, როგორც ჩანს, მოიგეს ბრძოლა კანონის უფრო საგულდაგულო განხილვისთვის. რამდენიმე ამერიკელმა სენატორმა ისიც კი განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებას მხარს აღარ დაუჭერენ. კობალეგლიკაძეს მოუსმინეთ.
საომო პროტესტმა, რომელშიც ერთდროულად სიტყვის თავისუფლების აქტივისტები, პოპულარული ინტერნეტ საიტების წარმომადგენლები და ინტერნეტის მომხმარებლები მონაწილეობდნენ, ზოგიერთ ამერიკელ კანონმდებელ სადაო საკანონმდებლო ცვლილების მიმართ საკუთარი მხარდაჭერა გადააფიქრებინა. ერთი მათგანი, სენატორი რესპუბლიკელი ფლორიდის შტატიდან მარკო რუბიო, სენატში მომზადებული ახალი კანონპროექტის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტის, ეგრეთ წოდებული პიპას თანაავტორია. რუბიო მოუწოდა დემოკრატთა ლიდერ სენატში, ნევადელ სენატორ ჰარი რეიტს, რამდენიმე კვირით გადადოს კანონპროექტის კენჭისხრა. ზოგიერთ სხვა სენატორმა კი განაცხადა, რომ ისინი კანონპროექტს ხარს აღარ დაუჭერენ. ასეთი მეტამორფოზა კი გამოიწვია ინტერნეტ საიტებისა და პირველ ყოვლისა ვიკიპედიის პროტესტმა. მსოფლიოში სახელგანთქმულმა ინტერნეტ ენციკლოპედიამ 24 საათით ჩაამნელა საკუთარი საიტი. სიტყვისა და ინტერნეტის თავისუფლების აქტივისტები ოთხშაბათს ქუჩაშიც გამოვიდნენ. ენდრიუ რასიეი, ნიუ-იორკ ტეხ მითაფის თავმჯდომარეა, რომელიც შეერთებული შტატების სენატორების ჩაკ შუმერისა და კრისტენ ბილი ბრენდის ნიუ-იორკის ოფისის წინ მოწყობილი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. Congress at the behest of
moneyed special interests representing copyright ფულსა და მოგებაზე ორიენტირებული საავტორო უფლებების მქონე სამრეწველო ჯგუფების გარნახით კონგრესს განზრახული აქვს გარდაქმნას ინტერნეტი, რაც ზიანის მომტანი იქნება ჩვენი საქმიანობისა და ღია ინტერნეტისთვის. თუ ეს და წარმატებული გამოდგა, ისინი არამხოლოდ შეაფერხებენ ტექნოლოგიური კომპანიების განვითარებასა და მათში ინვესტირებას ნიუ-იორკში თუ სხვაგან, არამედ გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებენ ინტერნეტის განვითარებას და ხელ შეუწყობენ ცენზურას მთელ მსოფლიოში. So as to embolden
censorship around the world. ახალ კანონპროექტს წარმოადგენთა პალატაში ეწოდება მეკობრეობის შეჩერების აქტის სოპა, სენატში კი როგორც თქვით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტი და მისი მიზანია შეერთებული შტატების ინტელექტუალური საკუთრების მეკობრული ვერსიებით უკანონო ვაჭრობის შეჩერება. კანონპროექტის მხარდაჭერები კი არიან კინო და მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მილიონობით დოლარს კარგავენ მათი პროდუქციის უკანონოდ გავრცელების შედეგად. თუმცა კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილება მსოფლიოში ცენზურას წაახალისებს. ნიუ-იორკის საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იან ბასინი აღნიშნავდა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებმა ამჟამინდელი სახით დამტკიცების შემთხვევაში შეიძლება ყველა ვებსაიტი დახუროს ინტერნეტის რომელიმე მომხმარებლის მხრიდან საავტორო უფლებების დარღვევის გამო.
I think it sends the wrong signal to give the government the ability to.
ეს საკანონმდებლო ცვლილება მცდარია და საშუალებას აძლევს მთავრობას დახუროს ვებსაიტები. ინტერნეტი უნდა იყოს თავისუფალი მედიუმი, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელებას. როდესაც ამერიკა ჩინეთსა და ირანს უკიჟინებს ინტერნეტს ნუგათი შავთო, თავად ჩვენ არ უნდა ვიძლეოდეთ ცუდ მაგალითს.
თეთრი სახლი აცხადებს, რომ კანონპროექტზე საკუთარი შენიშვნები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც აქვს. რესპუბლიკელმა სენატორმა ტეხასიდან ჯონ კორნინმა კი კოლეგებს მოუწოდა, არიჩქანონ კანონპროექტის მიღება სჯობს ყველაფერი კარგად გაკეთდეს, ვიდრე სწრაფად და ცუდად, განაცხადა სენატორმა ჯონ კორნინმა.
მომალეგილ კაძე გასაუბრებოდათ ინტერნეტ ენციკლოპედია ვიკიპედიისა და სხვა ინტერნეტ საიტების საპროტესტო აქციის გარშემო. წელდება საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოკი, შემდეგი სიუჟეტი ამერიკა-რუსეთს ეძღვნება. რუსეთის წამყვანმა სახელმწიფო ტელეარხმა გუშინ მკაცრად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ახალი ელჩი ამ ქვეყანაში მაიკლ მაკფოლი. პირველ არხზე გამოთქმული შეფასებით, რომელიც მოჰყვა მაკფოლის შეხვედრას ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ის რუსეთში დესტაბილიზაციისთვის არის გაგზავნილი. მარიამ ჭეურალი გეტყვით დეტალებს.
რუსეთის პირველი არხის ანალიტიკურმა პროგრამამ სახელწოდებით ათნაკო სამშაბათ სახამოს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმა რუსეთში შეერთებული შტატების ახალ ელჩს მაიკლ მაკფოლს. ეს უკანასკნელი რუსეთში ელჩა დამტკიცებამდე სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველთა გუნდის წევრი მიჩნეულია რუსეთის ერთ-ერთ საუკეთესო ამერიკელ ექსპერტად. ტელეპროგრამა ოდნაკოს წამყვანმა მიხაელ ლეონტიევმა გუშინდელ გადაცემაში აღნიშნა, რომ მაკფოლი არის რუსეთთან ობამას ადმინისტრაციის გადატვირთვის პოლიტიკის ერთ-ერთი ავტორი. თუმცა მის დღის წესრიგში არის ფარული ამოცანაც, დაეხმაროს კრემლის ოპონენტებს რუსეთშიო, დასწინა ლეონტიევმა.
Макфол не специалист по России.
Макфоли არ არის რუსეთის სპეციალისტი, ის სხვა არაფერია, თუ არა დემოკრატიის წინსვლის ხელშეწყობის სპეციალისტი.
დემოკრატი.
მიხაელ ლეონტიევის გადაცემაში ნახსენები იყო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ინტერნეტში დიდი პოპულარობის მქონე ბლოგერი ალექსეი ნავალნიც, რომელიც არამარტო მაკფოლის ნაცნობად, არამედ ინტერნეტ ფიურერად იყო მოხსენიებული.
В 92-м году он уже представлял в России Национальный демократический институт.
А так сказать, 92 წელს ის უკვე იყო რუსეთში ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენელი. ეს ინსტიტუტი ცნობილია ამერიკის სპეცსამსახურებთან თავისი სიახლოვით და დაკავებულია მესამე მსოფლიო ქვეყნებისათვის პოლიტიკური ლიდერების მომზადებით. 2010 წელს ამავე ინსტიტუტის პროგრამით იელის უნივერსიტეტში მომზადება გაიარა დემოკრატების უკვე მომდევნო თაობის ლიდერმა, ინტერნეტ ფიურერმა ალექსეი ნავალნიმ, იმავე მაკფოლ
Алексей Навальный, добрый знакомый того же Макфола.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, ანუ NDI, რომელიც ლეონტიევმა მოიხსენია, არის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოში დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და პროცესებს ეხმარება სხვადასხვა წყაროს ფინანსური მხარდაჭერით. მათ შორის არიან შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებებთან ერთად კიდევ 17 ქვეყნის მთავრობები, ევროკავშირი, რამდენიმე კერძო ფონდი. რაც შეეხება ამერიკის სადაზვერვო სამსახურებს, მათთან NDI-ის კავშირის შესახებ ფაქტობრივი ინფორმაცია ცნობილი არ არის. მაკფოლის შესახებ სიუჟეტმა ადნაკას გუშინდელ გამოშვებაში თითქმის 5 წუთი დასტანა. ის ეთერში გავიდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც მაკფოლი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსთან ერთად შეხვდა რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყვნენ გარემოს დაცვის აქტივისტი ევგენია ჩირიკოვა, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ელენა პამფილოვა, მემარცხენე ცენტრისტულ პარტია სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენელი ოქსანა დმიტრიევა. უნდა ითქვას, რომ შეერთებული შტატების ახალი ელჩი შეხვდა მაღალი რანგის რუს ოფიციალურ პირებსაც, მაგალითად ორშაბათს ესაუბრა საგარეო უწყების ხელმძღვანელს სერგეი ლავროვს. მაიკ მაკფოლის განმარტებით ოპოზიციასთან მისი შეხვედრები გამართლებულია და ასახავს პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ითვალისწინებს ურთიერთობას როგორც მთავრობის სტრუქტურებთან, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ვიდეო ჩანაწერით გავრცელებულ განცხადებაში მაკფოლი ამბობს: დაინტერესებული ვარ შეხვედრებით არამარტო მთავრობის წარმომადგენელ ოფიციალურ პირებთან, არამედ სხვა პოლიტიკური პარტიებისა და მოძრაობების წარმომადგენლებთანაც, ბიზნესმენებთან, სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებთან, რიგით რუსებთან. Мак полис самшебацо интернетчи, социалур ксел твиттерит гамоехмаура Леонтьевის პროგრამას. Ахнишна, რომ სიუჩეჩი არაფერი იყო ნათქვამი გადატვირთვის პოლიტიკის სამწლიან გზაზე და ჟურნალის შეახსენა ორშაბათის შეხვედრებით, რომლებიც შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა რუს ოფიციალურ პირებთან გამართა. Плюрализми ამ სიტყვით ასრულებს ტვიტერით გავრცელებულ კომენტარს რუსეთში შეერთებული შტატების ახალი ელჩი მაიკ მაკფოლი, რომელმაც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მკაცრი კრიტიკა დაიმსახურა რუსეთის დესტაბილიზაციის მცდელობაში და დანაშაულებაც მას შემდეგ, რაც ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა.
მარიამ ჭაურალი იყო ეს გასაგრძნობლად, გასაუბრებოდა იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდნენ რუსეთში, როგორ აკრიტიკებენ რუსეთში შეერთებული შტატების ახალ ელს მაიკ მაკფოლს. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, რომლის თემა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატებია. უბრალოდ ამ ქვეყანაში რელიგიური გაერთიანება მორმონები, რომლის წევრიცა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში შესაძლებელი კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დედამიწაზე ყველაზე გავლენიანი ადამიანია. როცა ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებია მთელი მსოფლიო მოელის სიახლეს. ამერიკაში თვითონ საბოლოო არჩევნები ჯერ შორსაა, მაგრამ ის ფაქტიურად უკვე დაიწყო, როცა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა მიტ რომნიმ მოიგო პრაიმერი წინასწარი კენჭისხრა ნიუ ჰემშირის შტატში. რომნი ამ მრჩევლს მადლობას უხდიდა.
Thank you New Hampshire. Tonight we made history.
რესპუბლიკური პარტია ეძებს კანდიდატს, რომელიც ნოემბერში ახლანდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან იბრძოლებს თეთრი სახლის მართვის უფლებისთვის. 64 წლის რესპუბლიკელი რომნი აცხადებს, რომ ბიზნესის სფეროში დიდი გამოცდილება აქვს და ეს მას ამერიკის ეკონომიკაში ჩავარდნის გამოსწორებას შეაძლებინებს. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ რასაც ბევრი თვლის, ისაა, რომ მას მაინც გაუჭირდება კანდიდატობა მოიპოვოს, რადგან რომნი მორმონთა რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნება და არ მხოლოდ უბრალოდ მიეკუთვნება, ის ერთდროს მასში მაღალი რანგის სასულიერო პირი იყო. მორმონობა სალაპარაკო ენაზე აღნიშნავს 19 საუკუნეში შეერთებულ შტატებში შექმნილ, როგორც ისინი თავის თავს უწოდებენ, უკანასკნელი დღის წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიას. ამ რელიგიური ჯგუფის დაარსება ოფიციალურად 1830 წელს მოხდა. სულთავიდან ქრისტეს ეკლესია დაარქვა მას მისმა დამფუძნებელმა ჯოზეფ სმიტმა. თვითონ მორმონობა აღიარებს მას წინასწარმეტყველად, რომელმაც ღვთისგან გამოცხადება მიიღო. სმიტს მოევლინენ მამა ღმერთი და იესო ქრისტე. მათ სმიტისთვის გაუნდვიათ, რომ ყველა მოქმედი ეკლესია მცდარია და რომ ის არც ერთ მათგანს არ უნდა შეერთებოდა. დღევანდელ შეერთებულ შტატებში მორმონთა თემი 6 მილიონ ადამიანს ითვლის, ეს მოსახლეობის 2%-ია. უკანასკნელი დღის წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის შტაბ-ბინა Salt Lake City-ში, შეერთებული შტატების იუტის შტატში. სულ მსოფლიოში დაახლოებით 14 მილიონი მორმონი ცხოვრობს. მათი რელიგიური წარმოდგენები უკავშირდება ქრისტიანულს, ძველი და ახალი აღთქმა მათთვისაც წმინდა წერილებია, როგორც დასახელებიდან ჩანს, აღიარებენ იესო ქრისტეს, მაგრამ საერთო წარმოდგენა ღმერთზე მისი მრავალ სახიანობა განსხვავებული აქვთ. მართლმადიდებელი ეკლესია მორმონების გაერთიანებას არ მიიჩნევს ქრისტიანულ ეკლესიად. ამავე პოზიციაზე დგას ბევრი ამერიკელი. არა ცირე მათი რიცხვი ვინცვლის, რომ მორმონები სექტას წარმოადგენენ. ასე უყურებენ მორმონებს სამხრეთ კაროლინაშიც, სადაც სულ მალე მომავალ კვირაში კიდევ ერთი კენჭისხრა გამართება, კიდევ ერთი პრაიმერი მოეწყობა, სადაც რომნი საარჩევნო კამპანიას მართავს. მოქალაქეთა უმრავლესობა სხვაგვარად უყურებენ იქ მორმონებს. 4 წლის წინ რომნი ერთხელ უკვე შეეცადა პრეზიდენტობას. მას მაშინ ასეთი რამ აქვს ნათქვამი.
მე ამერიკელი ვარ და პრეზიდენტობა მსურს. ჩემს კანდიდატობას ჩემი რელიგია არ განსაზღვრავს. ადამიანი მის რწმენის გამო არ უნდა იქნეს არჩეული, მაგრამ ის არც უნდა უარყონ მის რწმენის გამო.
რელიგიური და საზოგადოებრივი ცხოვრების ფორუმმა სახელწოდებით პიუმ მოაწყო გამოკითხვა. შედეგების თანახმად ამერიკელთა 9-ზე მეტი მორმონებს ქრისტიანებად არ თვლის. 1000 გამოკითხული მორმონის 97% კი თავს ქრისტიანად მიიჩნევს. მორმონები თავიანთი რელიგიის გავრცელების სურვილით, პროზელიტიზმით არიან დაკავებული და ამანაც გახადა ისინი პოპულარული. ამას დაერთვის ისიც, რომ ისინი მკაცრად უარყოფენ ალკოჰოლს, ასევე ყავას, ჩაის და კიდევ ერთი ჯგუფის წევრებს აცვიათ სასვლები, რომლებიც მათი წარმოდგენით წმინდა, ანუ ნაკურთხ ტრუსებზე, მაისურებზე და სხვაზეა ლაპარაკი. ეს ხადია საკვებია სატირისთვის. ნიუ-იორკში ბროდვეიზე დაედგა შარშან მორმონთა წიგნი, მუსიკალური კომედია, რომელზე ბილეთის შოვნაც არ იყო იოლი საქმე. მისი ავტორები მსუბუქად დასცინოდნენ მორმონებს, მაგრამ თვითონ მორმონებს შორისაც არ გამოუწვევია წარმოდგენას გულის წყრომა, რადგან მათი აზრით ამ გზით ჰორმონებს სტერეოტიპების მსხრევა ხდება. ყავის არსმა და ნაკურთხი ტანსაცმლის ჩაცმა ისეთი დიდი პრობლემა არ არის, როგორც სხვა წარმოდგენა ჰორმონებზე, რომ მათი რწმენა პოლიგამიას, მრავალ ცოლიანობას აღიარებს. ეს ადრე იყო ასე, ჰორმონებს ბევრი ცოლი ჰყავდათ ხოლმე, მაგრამ ახლა ბოლო პერიოდის მორმონებს შორის პოლიგამიას ვეღარ შეხვდებით. თუ არ ჩავთვლით გამონაკლისებს, როცა ფუნდამენტალისტი მორმონი ძველ ტრადიციას ვერ უარყოფს. გადმოცემით, მორმონთა რწმენის დამაარსებელს სმიტს 33 ცოლი ჰყავდა. 19 საუკუნის ბოლოს შეერთებული შტატების მთავრობის ზეწოლით პოლიგამია მორმონებს შორის გაუქმდა. დე იურე ის აღარ არსებობდა, მაგრამ როდემდის მოქმედებდა ეს პრინციპი, ძნელი სათქმელია. დღეს ისაა ცნობილი, რომ მორმონებისთვის ოჯახი წმინდაა. ამას თუ ეყრდნობა შეერთებულ შტატებში პოპულარული ტელეშოუ სახელწოდებით Big Love, ანუ დიდი სიყვარული, თანამედროვე პოლიგამზე მორმონ კაცზე, რომელსაც სამი ცოლი ჰყავს. მორმონები შეერთებულ შტატებში ცდილობენ საკუთარი იმიჯი გამოასწორონ. ისინი მოქმედებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმართებოდა მედია კამპანია სახელწოდებით მე მორმონი ვარ, რომელსაც მორმონები საკუთარ თავს აცნობდნენ საზოგადოებას. მით რიმნის გააქტიურების პერიოდში ბუნებრივია გააქტიურდნენ ჟურნალისტებიც, რომლებმაც გამოარკვიეს, რომ მისი პაპის პაპას ხუთი ცოლი ჰყავდა, როგორც ჭეშმარიტ მორმონს. ამის შესახებ NBC უწყებოდა. შეერთებულ შტატებში რელიგია პირადი საქმეა, მაგრამ სანამ შენ საჯარო სამსახურში ჩადგომას შეეცდებოდე, შემდეგ უკვე გიწევს მტკიცება, როგორც რომნი მაშინ ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ცდილობდა, როცა მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატობა სურდა.
If I'm fortunate to become
Tobet magamigima da tkveni prezidenti gavkhte. Mi ar moemsakhurebi romelime religias, romelime jgups, romelime sakmas an romelimes interes. Prezidenti Amerikis Sheertebuli Shtatebis khalkhis sakmes unda emsakhuros.
The people of the United States.
მოკლედ, რომნის თავის დაცვა უწევდა, უწევს და მოუწევს მისი აღსარებლობის გამო. ორი შემთხვევა მინდა ვახსენო. ერთი ნაკლებად დრამატულია, რომნის 2006 წელს ერთ-ერთ რადიო ინტერვიუში ჰკითხეს კლავაც ამ ოჯახის და მრავალცოლიანობის გამო ალბათ, რას ფიქრობს ის ქორწინებაზე. შეკითხვას მან თავი ხუმრობით დააღწია. ქორწინება ურთიერთობაა კაცსა და ქალს შორის და ქალსა და ქალს შორისო, უპასუხა კორესპონდენტს და განუმარტა რომნიმ ხუმრობო. მეორე და მტკივნეულ ისტორიას უხსენებენ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო შესაძლო კანდიდატს მისი მღვდლობის პერიოდიდან. რომნის ახალგაზრდა ქალისთვის, რომელიც დაორსულდა ქორწინების გარეშე, უთქვამს: ან ბავშვი მოიშორე თავიდან, ან ჩვენი ეკლესიიდან წადიო. ეს ქალი პეგი ჰეიესია, რომელიც 1983 წელს, მაშინ 23 წლისა, ბოსტონში ცხოვრობდა და მორმონთა გაერთიანების წევრი იყო. რომნი მაშინ იქ მღვდლად მსახურობდა. ქალი იმასაც იხსენებს, რომ ასე უთხრა მღვდელმა: ვერასოდეს სიხილავ ღმერთს, თუ კი მარტო ხელა დედა იქნებიო. რომნი უარყოფს, რომ ჰეიეს ეკლესიიდან გარიცხვით დაემუქრა. ამ უარყოფის მიუხედავად, ფაქტი, რომ რომნი მორმონია, ყურადღების ცენტრში მოექცა. ეს რომნის თავის საარჩევნო კამპანიაში წინაპლანზე არ წამოუწევია. ის, როგორც ორთოდოქსი მორმონი, ოჯახის სიწმინდის პრიორიტეტულობას აღიარებს. მან მორმონთა რელიგიურ გაერთიანებაში პირველ მაღალ თანამდებობას მიაღწია 70-იან წლებში, როცა ბოსტონის, ასე ვთქვათ, ეპარქიის მამამთავრის მრჩეველი გახდა. მოგვიანებით მან მიაღწია ეპარქიის უმაღლესი სასულიერო პირის წოდებას და მისი მრევლი 4000 ადამიანს აერთიანებდა. ახლა მით რომნის თავი მოაქვს როგორც ეკონომიკის მწოდნეს და ობამას სიტყვას გადაუკრავს ხოლმე.
The president said he wants to fundamentally
პრეზიდენტმა ბრძანა რომ სურს ამერიკის ძირეული გარდაქმნა. მე არ მსურს ამერიკის გარდაქმნა. მე ამერიკის მიერ შექმნილი პრინციპების აღდგენა მინდა. ეს არის ის ამერიკა, რომელიც გვიყვარს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამ პრინციპებს შევიტანთ თეთრ სახლში და ამერიკას კვლავ
ავამუშავებთ.
თერმასაუსმელებო, ეს იყო ხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირული რუბრიკა, რომელიც შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო შესაძლებელი რესპუბლიკელი კანდიდატის აღმსარებლობას ეძღვნებოდა. ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა, 2-3 წუთი დარჩა. მარიამ ჯავრელს დაუთმობ მე ეთერს, ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა 4 შაბათს რა ილაპარაკა საქართველოსე.
ვლადიმირ პუტინის განცხადებით არ არსებობს იმის გარანტია, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში არ განათავსებს თავის რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას. ამის შესახებ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა 4 შაბათს მოსკოვთან მდებარე რეზიდენციაში საინფორმაციო საშუალებების რედაქტორებთან შეხვედრისას. მათთან საუბარში პუტინი რამდენიმე თემას შეეხო, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო რუსეთში ოპოზიციის თემას და გამოთქვა დიალოგისთვის მზადყოფნა. თუმცა გამოთქვა ეჭვიც, რომ ოპოზიციას მართლაც სურს მასამოლაპარაკება. სწორედ ოპონენტებზე საუბრისას პუტინი საქართველოსაც შეეხო. როგორც მან განაცხადა, მუდმივად განიხილება პრობლემა, რომელიც უკავშირდება შეერთებული შტატების თავდაცვის სისტემას. ის სულ დგას დღის წესრიგშიო, თქვა პუტინმა.
Для нас не безразлично, появится ли они в Грузии в конце концов или нет.
Ჩვენთვის სულ ერთი არ არის ბოლოს და ბოლოს განთავსდება თუ არა ის საქართველოსში. და რა, ჩვენი საიერიშო სისტემები უნდა დაუმიზნოთ საქართველოს ტერიტორიას? წარმოიდგინეთ ეს რა არის, რა საშინელებაა. და გვაქვს გარანტია რომ ეს არ მოხდება? არა. როცა ჩვენს ქართულ კოლეგებს ვეუბნებოდით ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ, თქო, ყველაფერზე უარს ამბობენ. და კიდევ ასეთ აგრესიულ ქმედებებს ახორციელებენ სამხრეთოსეთთან მიმართებით.
აგრესიულ ხარაქტერს ოთნაშენი იუჟნა ესეთი.
ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა რადიო ეხო მოსკვირომელიც კრიტიკულად აფასებს კრემლის პოლიტიკას და დაანაშაულა მის პუტინის შეურაცხყოფაში და უცხო ქვეყნების ინტერესებით მოქმედებაში. ბოლოს ვიტყვი, რომ პუტინს, რომელიც 12 წელია დგას ხელისუფლების სათავეში, ბოლოხანს სულ უფრო მკაცრი კრიტიკის მოსმენა უწევს, ამასთან მას წამოყენებული აქვს საკუთარი კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც წელს მარტში დადება.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებდა თემის თაობაზე, თუ რა თქვა ვლადიმირ პუტინმა 4 შაბათს. საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა. ნახვამდის.